ستار اف ام نيوز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتوا عن رئيس تيال خذ بضع يركي إذا فوقها إنه حكم إذا برلمان كوشيقي إنه ميل مرينا إياه حير لحريرة أقرشان ينت أبوكا الله ديك سيدي ديلك سنايبا لهلي إياه بروفيسور عبدي إسماعيل السمتر قدومياش الله بضع قولي برلمان كصوماليا إذا مو إجيدي كذا فوضو كدعمي حرمت كلها. صباح wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo xad taariikhda waxay ku beegantahay 28ka bisha 1aad 2024 iyo afar qodobadaas aan maqashayna iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Gudoomiyaha gudiga baarlamaanka dalka ee maaliyadda iyo qorsheynta hawlaha qaranka Kimani Kuria ayaa waxa uu Kenyaanka u xaqiijiyay in xildhibaanada ay soo saari doonaan xeer lagu badbaadinayo barnaamijka guriyeynta ee ay dowladdu wado. Tani ayaa timid kadib markii ay maxkamadda racfaanka ee dalka dhowaan sharci darro ku tilmaamtay qorshahan. Waxay maxkamaddu ayday go'aankii 28kii bishii 11aad ee sanadkii hore ay maxkamadda sare ee waddanka ku hakisay dhaqan gelinta mashruuca guriyeynta. Madaxweynaha dalka William Ruto iyo xubnaha maamulkiisa ayaa weli ololeynaya mashruucan oo lagu dhisayo guryo tayo ahaan wanaagsan oo ay dadweynaha degi karaan kuna degayaan qiimo ay awoodaan si ay ugu dambeyn meesha looga saaro xaafadaha isku raranta. Hase ahaatee gudoomiyaha maaliyadda ee baarlamaanka ahna ee xildhibaanka deegaanka Molo ismaamulka Nakuru ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay inay xaqiijin doonaan in qorshaha guriyeynta ee dowladda uu dhaqan galo iyadoo loo marayo hab dastuurka waddanka waafaqsan. Ciidamada waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da gaar ahaan kuwa qaabilsan la tacaalida dhacdooyinka dilalka ayaa soo helay baabuurkii lagu afduubtay Daniel Mudane isaga loo yaqaanay sniper koor intaan la dilin. Ninkan ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadka warbixinada ku soo qora baraha bulshada iyo shabkadaha internetka. 2012-aad ee sanadkii hore ayaa la waayay, waxaana 16-kii bishii December ee 2023-kii meydkiisa laga helay wabiga lagu magacaabo Mutonga oo isagu ah ismaamulka Tarakanithi. DCI-da ayaa waxay sheegtay in baabuurka la helay la aqoonsaday kadib baaritaano qoto dheer oo la sameeyey. Kooxda baaritaanada sameynayay ayaa waxaa laga soo xigtay in gaariga uu maalinkii sniper la afduubtay soo kireystay shaqsiga lagu magacaabo Murathi Krimi oo sina loo yaqaano Subu. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa madaxweynaha dalka William Ruto wuxuu ku eedeeyay inuu khayraadka dadweynaha u adeegsanayo inuu meel mariyo mashruuca guriyeynta. Mr. Odinga ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta dalka wuxuu sheegay in tallaabooyinka uu madaxweynaha qaaday ay yihiin kuwa baalmarsan dastuurka. Ra-iisul wasaare hore ee dalka ayaa sheegay in garabka mucaaradka aanan qorshahan ka soo horjeedin. Haatee waxa uu Xuseen dowladda aynan wali cadeynin qaabka mashruucan loo dhaqangelinayo cidda ka faa'iideysanaysa iyo sida looga faa'iideysanayo. Madaxa Azimio ayaa waxa sida uu hadalka u dhigay uu sheegay in maamulka Kenya Kwanza uu u muuqdo in uu Kenyaanka ku khasbayo mashruuc aan hadda degdeg ahayn.
Weyo nataka doka ma serikali na kifua nasema mpende msipende ile kiwakati wakupende msipende ilikuenda iyo tulitoa. Affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu walewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, tutaenda wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi? Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane, itaendesha namna gani, watu gani ambao watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi? Huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mali ya kwenda. hiyo ni unyama mtupu.
Madaxa xisbiga tab oo waa dab Kenya ee Eugene Wamalwa arrinkiisa waxa uu dawladda dhexe ka dalbaday in ay Kenyaanka ee shaqeeya ay u soo celiso lacagii ay ka jirtay tan iyo bishii tobnaad ee sanadkii hore si loogu biiriyo santuuqa guriyeynta ee dalka.
Tunamwambia ile pesa ulichukua kwa kinyume na sheria, tunataka hizo pesa zirudishiwe wa Kenya mara moja.
Tumewaambia watutengezee ajira, wanasema oh sisi tutawajengea nyumba. Unajenga nyumba wakati juzi Taita Taveta umevunjia familia 3000. Familia 3000 zimelala nje bila chakula, bila mattress, bila kitanda. Alafu unasema mimi ni baba wa mayatima, mimi ni baba wa wanyonge.
Kooxaha u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa dowladda dhexe waxay ugu baaqeen in ay dilalka lagula kaco dumarka iyo gabdhaha u aqoonsato masiibo qaran xilli ay banaanbax qabteen kuna qabteen qaybo ka mid ah waddanka. Ayay sheegeen in falalkan ay khatar ku yihiin amniga qaranka. Waxay baaq gaar ah u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki iyo wasiirka wasaaradda jinsiyadaha Aisha Juma oo ay doonayaan in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo dhacdooyinkan xal waara loogu helayo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Professor Abdi Ismaeil Samatar ayaa ka hadlay ansixinta abraaca wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya iyo gacan ka hadal ka dhacay golaha baarlamaanka maalintii mashruucan amaba wax ka beddelkan abraaca la sameeyay. Labada guddoomiye aqalka sare iyo golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in aysan lahayn karti ay xubnaha baarlamaanka ku maamulaan. Professor Abdi Ismaeil Samatar ayaa ku baaqay in guddoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya ay shaqadooda ka soo baxaan si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa heshiisa isla markaana isku duuban.
Walaal meesha horta kursiga ugu dambeeyay ayaan fadhiyay, qolooyinkiina wariyayaashunba iga dambeeyay, albaabka garabkiisaan fadhiyay. Waxaan arkay fawda ayaan arkay, maamul xumo ayaan arkay, madax la'aan ayaan arkay. Markii ugu dambeysana markii laysla kacay feer la isku bilaabay ayaan meesha ka soo baxay. Marka waxaan doonayaa dadka Soomaalida inaan u sheego in guddoonkii labada guri ay ku saaqideen inay maamulaan oo si xariira oo xurriyad leh oo qarannimo ka muuqato inay labada guri u maamulaan, inay ku saaqideen oo inay kartidoodii lahayn ayaan horta dadka u sheegayaa labada guriba weeyaan. Tan labaad waxaan u sheegayaa, haddii habraac xataa habraacii la lahaa waa loo codaynayaa, lama keenin. Waxa la keenay markii lagu kala dareeray meesha ayaa whatsappka la noogu soo diray. Markaa mabu oolin waxaana in laga dooday ahayd oo dabadeedna la codeeyo ciddii badan saha badatee. Markaa haddii habraac sidaa loo xadayo, maamulkii guddoonka ee labada aqalna sidaahay u khayaamaynayaan ummadda. Waxaan u sheegayaa waxaa ka soo baxay inayna Soomaali ku heshiin doonin. Soomaalina way taqaanaa sida loo heshiiyo. Haddaan tilmaamina siiyo xariirta Soomaalidu hay ahaan jirtay, xorriyadda la haystay, ixtiraamka iyo iimaanka jiray wuxuu ahaa markii lixdankii intaan la isku iman labada gobol isku iman, tii Ingiriisku xukumayay, tii Talyaanigu xukumayay, waxaa halkan jamhuuriyadda koonfurteeda lagu sii sameeyey oo iyadoo weli isticmaalku haysto distoorkii ugu horreeyay Soomaali codayso. Markii intaan gobonimada la qaadan, Maxamed Ibraahim Igaal Allah u naxariistay madaxdii markaa waqooyi ama British Somaliland la oran jiray iyo wafdi wata ayaa halkan yimiday awalkii 1960-kii. Aadan Cabdalle iyo dadkii markaa koonfurta madaxda ka ahaa intay distoorkii qabyada ahaa u dhiibeen ayay yidhaahdeen Hargeysa geeya dadka la wadaaga, wax allaaliya waxaad ka bedelaysaana kasoo bedela. Aaminaad iyo iimaanku kaasu ahaa. Taas weeyaan tii keentay labada gobol inay midoobaan oo walaaltinimo ku midoobaan daa'imiyana. Markaa laba qodob ayay waqooyigu kasoo bedeleen, labadii qodobna iyadoon su-aal laga keenin ayaa lagu daray wadaninimada, walaaltinimada, daacadda u naxa dadkaagu. Waa taas weeyaan. Markaa in dibtaa loogu noqdo, laakiinse u malayn maayo guddoonka labada aqal inay garaadka caynkaas iyo farsamadaasi iyo iimaanka leeyihiin, laakiinse jidku uu cad yahay. Haddii la doonayo Soomaali distoor ay ku kalsoon tahay inay timo la helo, waxa weeyaan horta marka ugu horreysa waa in daacad laga ahaadaa. Marka ugu horreysa waa in dadka loo hogaansamaa waxa dantoodu tahay. Taa haddii la helana waynu iska iman sida maalintii dhaweyd haddii la sameeyana waan sii kala fogaan doonaa, ilaahayna taa inama bado. Way jiraan qaar baarlamaanka nagu jiro fawdo iska jecel, kuwii iska soo horjeeday labadoodaba. Waxaan arkayay aroornimadii markan meesha tegay, qolooyin waxaan hoosta ka wata oo siday u milliqsanayaan hanad malaynayn. Qaar ka soo horjeedo oo u haysta in iyaga la dhacayana way jiraan. Laakiinse hadduu guddoonku iimaankii islaamnimo iyo soomaalinimo hadduu leeyahay oo ilaahay ka baqanayaan oy farsamo leeyihiin, farsamadaasina ha loogu adeegayo qaranka iyo dadka soomaaliyeed, waxaan boqolkiiba boqol hubaa inayna fowdadaasi timaadeen. Laakiinse iyaka ayaa aabba iyo hooyo u ah fowdada iyo karti darada baarlamaanka maanta haysata walaal.
ugu dambeyntiina waxaa magaalada rafax ee koonfurta dalka falastiin gaaray kumanaan qof oo ku barakacay weerarada israa'iil ka geysanayso magaalada khan yunis. wararka ayaa intaasi ku diraya in tirada dadweynaha ay buux dhaafisay magaaladaasi iyadoo dadka qaarna habeenkii wadooyinka ay seexanayaan. sidoo kale qaar ka mid ah shacabka khan yunis ayaa ku jira xerooyin cariiri ah oo ay bulaacado saameeyeen. tani ayaa imanaysa iyadoo ugu yaraan 26,207 qof lagu dilay duqeymaha israa'iil khaza ay ka wado laga soo bilaabo 7-dii bishii tobnaad ee sanadkii hore, halka lagu dhaawacay 64,797 ruux oo kale. warkaa kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari waa nagayntaas arga Faadma ayaa warka soo jeediray maxamed nuufir sameynayay. warkan warka xigata ku kulmayno nabadeed.